Ja, nå er vi tilbake her på undervisningen, og jeg må bevisst bibelærer Jan Kåre Kristensen. Jeg har lyst til å tenke litt igjen og komme inn på dette hele med guddommen. Jeg tror bare at jeg har blitt lært opp å ha med en lytterspaker før jeg ble troende, med at jeg vokste opp så vanlig her i Norge, og så ble jeg frelst, og i frivillig opp med pinsvenn og så videre. Det var jeg fikk en underlig lærer, at jeg skulle tro på en slags triadegud. Tre likeverdige personer, en usynlig og to synlige. Og vi var like mye Gud, alle tre, like opphøyheter, alle var fra evighet til evighet og så videre. Så går man inn og leser og ser hva visjon sier om disse tingene. Det er klart at når man har blitt lært opp i et slags system, og det er veldig rart, og jeg tenker at man har veldig lite få biltimer og forkynnelse om dette, men gikk man igjen med at du fikk en forståelse. Men visjon sier man veldig klart mange steder, noen vers som jeg litt lurer på. Hva var det virkende slik som jeg ble lært og forkynt? Så har jeg for eksempel Johannes evangeliet, det 7. kapittlet, vers 3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Der får vi en veldig klar forståelse av det bare i dette verset. At det er en av de to som er den eneste sanne Gud. Men allikevel Jesus er en person som er utsendt av Faderen. Og utgått ifra Faderen, står det. Men han er likevel på en måte nummer to. For Jesus sier han selv at Faderen er større enn meg. Han sier han selv mange plasser at han vet ikke når han kommer tilbake og så videre. Men Faderen vet det. Englene vet ikke heller når han kommer tilbake. Men Faderen vet det. Med andre ord, det er en som er større enn alle andre. Men så blir englene nevnt, for eksempel som guder, og som flammende ild, og så videre, og som budbærer og blir nevnt som, og så videre. Men, allikevel, så er det en som er større enn alle andre, og dette det er jo i livet at de kjenner deg, det eneste sanne Gud. Og hva leser vi da i visjon, for eksempel i 1. Timoteus brev, så leser vi også noe som er veldig klart, synes jeg. Vers 17. Jeg kan lese vers 16. 1. Tim 1, 16. Men jeg fikk misken for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som kommer til tro på ham til et evig liv. Så kommer det. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud. Her ser du igjen. Du er eneste Gud. Og det er jo ganske åpenbart at det siktes på Faderen. Ikke på Jesus. For Jesus var omtalt i vers 16 her. Han vær ære og pris i all evighet. Amen. Så står det tilfeldig litt videre her i kapittel 2. Fra vers 5. For det er én Gud. Det er en mellommann mellom Gud og menneske, og mennesket Kristus Jesus. Han som ga seg selv til et løsbringer for alle et vitnesbyrd i sin tid. Det er en Gud. Og det er en mellommann. Og det står i Efeserbrevet, så er det samme. Efeserbrevet 4, fra vers 5. Det er en Herre, en tro, en dåp. Det er en Gud og alle svar. Han som er over alle og gjennom alle og inn i alle. Så kom ikke bort ifra at den treenighetslæren som blir såkalt forkynt, den har ikke sitt grunn og sitt holdepunkt i visjon. Vi leser også hvordan de første kristne forhold seg til, om vi skal bruke ordet trosbekjennelse. Vi leser 1. Korinterbrev 8. Vi kan lese fra vers 4 litt ut i der. At det er ingen Gud uten en. Og legg merke til at det står ingen Gud uten en, men apostrof over. For om det er såkalte guder, enten det er noe i himmelen eller på jorden, slik setter det jo mange guder, mange herrer. Så selv englene, også i egentlig tilfelle mennesker, blir opphavet som guder, men det er bare allikevel en som over alle. Så er det bare for oss en Gud. Jesus? Nei. For oss er det bare 6, 1. Korinterbrev 8. Så er det for oss bare en Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til ham, til for ham. Og det er bare en Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ham. Vi ser veldig klar at det er bare en Gud, det er Faderen, en Herre, det er Jesus Kristus. Og så Jesus sier det selv i Matteus 28, meg er gitt all makt. Altså, Jesus har fått det han har fått hos Faderen. Så det er veldig vanskelig for meg også å tro på en lærer som finner ikke støtte for Guds ord. Det er de som mener den hellige ånd en egen person. Og det er så underlig hvis det er en egen person. Hvilken substans har denne personen? Vi finner ikke den hellige ånd omtalt med noe substans egentlig. Og hvis det er en egen person, da er det også et spørsmål. Hvilket navn har den personen? Og her kommer man litt kort, hvis jeg som tror på treenigheten, at vi finner ikke den hellige ånd på noe som helst måte omtalt i skriften med et egen navn. Og vi finner ikke heller som en egen substans, en egen personlighet. Det går jo sånn når den hellige ånd kommer over og Jesus sin tue og skikkelse, men det tar liksom ikke noe om form for en substans. Det er noe som kan materialiseres akkurat der og da for å synliggjøre en ting som Gud gjorde. For den hellige ånd er jo en egen Guds ånd og Jesu Kristi ånd. Og det er veldig rart når vi leser Guds ord og studerer Guds ord nøye, så ser vi at det til og med står at Satan og antikristen har en egen ånd. Antikristens ånd står det om, og det står også om Satans ånd og så videre. Og så står det faktisk i første grunn at menneskene også har en ånd. Men det gjør ikke at den ånden er en egen person. Nei, tvert imot så ser det ut som et ut fra skriften at ånden er en del av den personen. Og det er den som på en måte holder, eller livgivende for alle personer som bruker det. Det er klart det kan være vanskelig til å definere dette her fullt ut. Og vi finner ingen plass heller i skriften at vi skal be til den hellige ånd. Vi skal tilbe den hellige ånd eller ære den hellige ånd. Men vi finner først at vi skal ære Faderen, og vi skal be til Faderen i Jesu navn. Og det står også noen plasser at vi kan be til Jesus, men det står fremfor alt at vi skal be til Faderen i Jesu navn. Men det også blir det veldig suspekt å gjøre den hellige ånd til noe den ikke er. Da trenger vi den hellige ånd. Jo, men vi trenger Gud, men det er med å være sin ånd, for Gud er i himmelen. I dag virker han ved sin ånd. Og på mange måter kan vi si at han vil alltid virke ved sin ånd. For det står også når vi kommer til himmelen og alt blir fullemt, så står det at Gud skal være alt i alle. Og hvordan vil dette skje? Da tror jeg det vil skje ved Guds ånd. Så det er benemmelse på at det er en livgivende kraft fra Gud som blir inngitt i oss som troende, så vi kan få i rikelig mål. Og på en herlig måte, bare vi åpner oss opp for Gud, så vil Gud med sin ånd gi oss det vi trenger til. Og det er i hvert fall noen tanker som jeg har angående guddommen og treenigheten, at det er en del ting her som ikke holder stikk. Og vi må henvende oss til Guds ord, alltid. Og det står så vidunderlig om menigheten i Berøa, hva de gjorde. De gikk hjem daglig Og så står det at de gransket hva som sto i skriftene for å se om det var således som ble den forkynt. Og det er den innstillingen som vi må ha alltid, at vi må gå hjem. Vi kan lese det til og slutt i Apostlenes 17, vers 11. Og disse var et edel sinn, enn de i testodikken tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det var forhold seg slik som det sagt. Og det er det jeg gjorde, jeg gikk inn og gransket skriftene, og forholdt meg slik det var sagt, og jeg fant ut at den treenighetslæren, den holdt ikke vann, men at Gud, han ville vise oss alle hva som stemmer med Guds ord i Jesu navn. Amen.